Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето какво е съдържанието на програмата днес.
Започваме с «Имаш пълното право да бъдеш свободен».
И завършваме с коментара «Ако не се обърнете като децата».
Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме аз, Божидар Тончев.
И аз, Радостина Горанова.
Пастор Нил Андерсън разказва за една жена Лидия. Тя била жена на средна възраст, която от началото на живота си нямала успех. Спомени за ритуално и сексуално насилие от детството я преследвали непрекъснато в живота и като християнка. Когато дойде да ме види, споделя авторът, ниското й самочувствие сякаш нямаше шансове да се поправи. Докато ми разказваше историите си, Лидия изразяваше малко емоции, но думите отразяваха пълното й отчаяние. Коя си ти, Лидия? Как гледаш на себе си? Попитах и аз, когато тя завърши. Аз съм зла, отговори тя стоически. За никого нищо не струвам. Хората ми казват, че съм зла и всичко, което върша, създава проблеми. Ти не си зла, възразих аз. Как може едно Божие дете да бъде зло? Така ли гледаш на себе си? Лидия кимна. Протегнах се за лист хартия, на който бяха напечатани твърдения, описващи кои сме в Христос, според стихове в Библията, и го подадах на Лидия. Искам да прочете тези твърдения на глас още сега, казах аз. Те ще ти напомнят каква е твоята самоличност според Библията. Лидия взе листа и започна да чете на глас първото изречение, заеквайки: аз съм султана. Изведнъж лицето й се промени. Тя погледна нагоре и произнесе: как не? Не може това да бъде! Никога не е приятно да видиш как лукавият проявява грозния си вид, че жертви като Лидия. Обаче поведох Лидия по стъпките към свободата. Тя успя да погледне от нова страна на това, което бе действително в Христос. Като разбра, че е на първо място продукт на Христовото дело на кръста, а не жертва на миналото си, тя успя да отхвърли веригите на духовните окови и да започне да живее според истинската си самоличност като Божие дете. По-късно ми каза, че текстът на листа хартия, който й бях дал, се изгубил. Имаше ли нещо магическо в хартията или твърденията, напечатани върху него? Не, това беше само мастило върху хартия, но беше безкрайно важно. Лидия да осъзнае коя е в Христос. Сатана бе накарал да вярва, че е без стойност и зла, а това бе лъжа. Той бе твърдо решен да не прочете и онези истини твърдения за нейната самоличност като Божие дете. Той знаеше, че Божията истина щеше да обезоръжи лъжата му, също както светлината обезоръжава тъмнината. И нямаше да се предаде без бой. Нищо не е по-основно за твоята свобода от оковите на Сатана, от разбирането и утвърждаването на това, което Бог е сторил за теб в Христос и това, което си ти като резултат. Всички ние живеем според това, какви се виждаме. Всъщност, никой не може последователно да действа по начин, който не съответства на представата, която има за себе си. Твоето отношение, действия, отговори и реакции на обстоятелствата в живота се определят от съзнателната и несъзнателната представа, която имаш за себе си. Ако гледаш на себе си като на безпомощна жертва на Сатана и неговите заговори, ще живееш като негова жертва, вързан в оковите на неговите лъжи. Но ако виждаш себе си като обичано и прието Божие дете, какъвто наистина си, ще живееш като Божие дете.
Личността ти се състои от най-малко два основни елемента – твоята материална същност и твоята нематериална същност. Отвън имаш физическо тяло, а отвътре – душа. Способността да мислиш, да чувстваш, да избираш и да общуваш с Бог. Твоето тяло е в съюз с твоята душа и това те прави физически жив. Когато Бог сътвори Адам, той го направи напълно жив – физически и духовно. Но заради греха на Адам и последвалата духовна смърт, всеки, който се ражда в света, се ражда физически жив, но духовно мъртъв. Тъй като си бил отделен от Бога, липсвало ти е присъствието и мъдростта на Бога в твоя живот, ти си се научил да живееш независим от Бога, насочил интересите си към самия себе си. Когато се новороди, твоята душа бе съединена с Бога и ти оживя духовно, както жив бе Адам в градината преди да съгреши. В посланието до Ефесяните на няколко места се повтаря, че сега си в Христос и Христос е в теб. Тъй като Христос, който е в теб, е вечен, духовният живот, който си получил от Него, е вечен. Не е нужно да чакаш да умреш, за да получиш вечния живот. Ти го притежаваш още сега. И за разлика от това, което Сатана би желал да вярваш, той не може по никакъв начин да ти отнеме вечния живот, защото не може да отнеме Исус от теб, който е обещал никога да не те остави или забрави.
Чувал ли си някога християнин да нарича себе си само грешник, спасен по благодат? Нарича ли си себе си така? Ако гледаш на себе си като на грешник само, ще се грешаваш, какво друго би могъл да прави един грешник? Твоят християнски живот ще бъде в най-добрия случай посредствен, по нищо няма да се различава от живота на невярващи и следователно ще ти преследват мисли за поражение. Сатана ще се възползва от възможността да ти внушава вина и да ти убеди, че си обречен на духовно съществуване с възходи и падения. Като победен християнин ще изповядваш греха си и ще се стремиш да вършиш добро, но вътрешно ще признаваш, че си само грешник, спасен по благодат. Това ли си ти в действителност? В никакъв случай. Библията не нарича вярващите грешници, дори не грешници, спасени по благодат. Вярващите са наречени светии, святи хора, които понякога се грешават. Ние ставаме светии в момента на спасението и живеем като свети във всекидневния си живот, като продължаваме да вярваме в това, което Бог е направил и продължаваме и да се утвърждаваме кои сме всъщност в Христос. Ако не успееш да видиш себе си като Божие дете, напразно ще се опитваш да живееш като такова, а Сатана без много усилия ще успее да ти убеди, че не си много по-различен от това, което си бил преди да повярваш и че нямаш никаква стойност за Бог или за който и да е друг. Но ако приемеш с вяра радикалната промяна в своята същност, своята същностна идентичност от грешник светия, ще имаш мощно положително влияние върху всекидневното си съпротивляване срещу греха и Сатана.
Ефесяни 2 глава от 1 до 3 стих описва нашето естество преди да дойдем при Христос. бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, и по естество сме били чада на гнева. Преди да станем християни, самата ни природа бе грешна и резултатът на нашия грях бе смърт. Като такива ние служихме на себе си и на Сатана. Но при спасението Бог промени самата ни същност. Ние станахме участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление на света. Вече не си в плата, ти си в Христос. Преди обръщането ти имаше грешно естество, но сега си участник в Христовото божествено естество. Не си нито вечен, нито божествен, но си завинаги свързан с Христовата божественост. Апостол Павел определя това така. Някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа. Обхождайте се като чада на светлината. Затой, ако е някой в Христос, то е ново създание. Пред обвиненията на Сатана, че изобщо не сме се променили, трябва да вярваме и да живеем в хармония с факта, че сме завинаги различни в Христос. Новият завет говори за личността, която си бил преди да приемеш Христос, като старата същност. При спасението твоята стара същност, която бе мотивирана да живее независимо от Бога и следователно се характеризираше с греха, умря, а оживя новата ти същност, мотивирана от новата ти самоличност в Христос, която се характеризира с зависимост от Бога. Твоята стара същност трябваше да умре, за да бъде прекъсната връзката ти с греха, който доминираше в нея. Да бъдеш нов човек не означава да бъдеш безгрешен, но тъй като старата ти същност е разпъната и погребана с Христос, вече не си принуден да съгрешаваш. Ти съгрешаваш, когато избереш да действаш независимо от Бога.
Скъпи приятели, всеки християнин, който държи здраво на връзката си с Исуса, може да бъде победител над плътта и греха. Твоята смърт за греха сложи край на връзката ти с греха като твой господар, но не сложи край на съществуването на греха. Грехът все още е жив, силен и привлекателен, но силата и властта му бяха разчупени. Освен това, твоята плът, онази част от теб, която бе обучена да живее в независимост от Бога, преди да срещнеш Христос, също е умряла. Ти все още имаш спомени, навици, обусловени реакции, мисловни модели, заложени в твоя мозък, които те изкушават да се насочаш към собствените си интереси. Вече не си в плътта, както бе старото ти естество. Сега си в Христос. Но можеш все още да избереш дали да ходиш по плът, в съюз с онези стари импулси, да служиш на себе си вместо на Бога. Ти си отговорен да разпъваш плътта си всекидневно, като се учиш да ходиш по духа и да моделираш отново старите си мисли, като позволяваш умът ти да се обновява.
Можем да бъдем победители над плътта и греха. Макар да сме мъртви за греха, силното привличане на греха може все още да ни кара да се борим с чувството, че сме повече живи за греха, отколкото за Христос. Но Римляни 6 глава 11 стих ни учи, че това, което се отнася за Господ Исус Христос, се отнася и за нас по отношение на връзката ни с греха. Бог позволи синът му да стане грях, т.е. да установи връзка с греха, за да паднат върху него всички грехове на света, минали, настоящи и бъдещи. Когато умря на кръста, греховете ни бяха на него. Но когато възкръсна от гроба, върху него нямаше грях. Когато се възкачи на небето, върху него нямаше грях. И днес, когато стои отдясно на Отца, върху него няма грях. Тъй като стоим в небесни места с Христос, ние също сме умрели за греха. Когато намерим обещание в Библията, можем да го приемем за себе си. Когато стигнем заповед, подчиняваме се. Но когато четем истината, трябва да й вярваме. Стиховете в Римляни 6 глава 1 до 11 стихове не са заповеди, за да им се подчиняваме. Те са истини, които трябва да вярваме. Христос вече е умрял за греха и тъй като ти си в него, също си умрял за греха. Не можеш да умреш за греха, защото вече си мъртъв. Можеш само да го вярваш. Авторът казва, срещал съм християни, които все още се опитват да умрат за греха и животът им е нещастен и безплоден като резултат, тъй като се опитват да направят нещо, което е вече направено.
Забележете използването на миналото време в посланието на апостол Павел до Римляните 6 глава 1 до 11 стих. Ние, които сме умрели, ние всички, които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта му. Ние се погребахме с Него. Нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не обуваме вече на греха. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Следваща мисъл, ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще да живеем с Него. Тъй като тези стихове са в минало време и сочат това, което вече е вярно за нас, можем само да ги вярваме. Стих 11 обобщава това, което трябва да вярваме относно връзката си с греха заради положението си в Христос. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса. Няма значение дали се чувстваш мъртъв или не. Трябва да считаш себе си мъртъв, защото е така. Хората неправилно се чудят. Какво трябва да преживея, за да стане това реалност? Единствената необходима опитност е Христос на кръста, а това вече е станало. Когато решим да вярваме в това, което е вярно за нас и греха, и да ходим въз основа на това, което вярваме, нашите правилни взаимоотношения с греха ще се проявят в нашата опитност. Но докато поставяме опита си пред вярванията си, никога няма да познаем напълно свободата, която Христос купи за нас на кръста.
И така, скъпи приятели, на базата на това, което Римляни 6 глава 1 до 11 стих ни сочи да вярваме, Римляни 6 глава 12 и 13 стих ни казва как да се отнасяме към греха. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло е записано в тези стихове, та да се покорявате на неговите страсти. Нито представяйте телесните си части като уръдия на неправдата, но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като уръдия на правдата. Грехът е суверен господар, който изисква служба от поданиците си. Ти си мъртъв за греха, но все още имаш възможността да му служиш, като поставяш тялото си в услуга на греха. От теб зависи да избереш дали ще позволиш на тялото си да бъде използвано за греха или за правдата. Сатана, който е в корена на всеки грях, ще се възползва от онзи, който се опитва да остане неутрален. Твоето тяло също е твое да го използваш или за Бога, или за греха и Сатана, но изборът зависи от теб. Ето защо апостол Павел писа толкова настоятелно. И тъй, Моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. Римляни, 12 глава, 1 стих. Заради Христовата победа над греха, ти си напълно свободен да избереш да не се подчиняваш на греха, като на свой господар. Сам си отговорен да не позволиш на греха да царува в твоето смъртно тяло.
Уважаеми слушатели, можеш да бъдеш освободен от силата на греха. Да не позволявам на греха да царува в тялото ми. Звучи чудесно. Но борбата наистина понякога е много трудна, ако разчитаме на собствени сили. Искаме се сега с моята колежка Радостина да ви представим един разговор, който ни е предоставен от автора Нил Андерсън. Разговор се води между Нил и Дан. Дан, нека разгледаме един пасаж в свещеното писание, който сякаш описва точно това, което в момента преживяваш. Посланието до Римляните 7 глава 15 гласи: защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, но онова, което мразя, не го върша. Не мислиш ли, че този стих описва твоето състояние?
Съвсем точно. Искам да върша това, което Бог обявява за правилно, но понякога се оказва, че върша точно обратното.
Вероятно можеш да се идентифицираш с стих 16, обаче ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Колко личности или участници са споменати в този стих?
Има само една личност и това явно е аз.
Малко безсърчително е да знаем какво трябва да правим, но по някаква причина да не можем да го правим. Как си се опитвала да разрешиш тази дилема в собствения си ум?
Понякога се чудя дали въобще съм християнка. За другите сякаш дава резултати, но не и за мен. Често си мисля дали християнският живот е възможен или дали Бог наистина съществува.
Ако ти и Бог бяхте единствените участници в този сценарий, би било логично да обвиниш или Бога, или себе си за затрудненото си положение. Но сега погледни към стих 17. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Колко участници има сега?
Явно двама, но не разбирам.
Нека прочетем стих 18 и да видим дали ще схванем логиката. Защото зная, че в мене сиреч в плътта ми не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не е сила да го върша.
Много отдавна съм научила този стих. Толкова лесно беше да повярвам, че не ставам за нищо.
Той не казва това. Всъщност, той казва точно обратното. Това, което живее в теб, не е в теб. Ако имах треска, забита в пръста, тя нямаше да бъде нищо добро. Но това нищо добро не съм аз, а треската. Също така е важно да отбележим, че това нищо добро не е дори моята плът, а това, което живее вътре в моята плът. Ако виждаме себе си сами в тази борба, ще бъде безнадежно да живеем праведно. Тези пасажи много ясно ни казват, че в нашата борба срещу греха участва и втора страна, чието природа е различна от нашата. Разбираш ли сега, когато ти и аз се родихме, ние се родихме под наказанието на греха. И знаем, че Сатана и пратениците му винаги желаят да ни задържат под това наказание. Когато Бог ни спаси, Сатана изгуби битката, но той ни подвил пашка, не се изтръгна от ровните зъби. Сега той се е посветил на задачата да ни държи под властта на греха. Ние знаем също, че той ще действа чрез плътта, която е останала след спасението. Нека продължим да разглеждаме нещата и да видим, можем ли да научим нещо повече за това как се води войната. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Ако върша това, което не желая, но вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. И тъй, намирам този закон, че при мен, който желая да върша доброто, злото е близо. Стих 19 до 21. И така, можеш ли да откриеш в тези пасажи характера на това нищо добро, което живее в теб?
Разбира се, то е явно зло и грях. Но това не е ли всъщност моя собствен грях? Когато съгреша, се чувствам толкова виновна.
Няма съмнение, че ти и аз съгрешаваме, но ние не сме сами по себе си грях. Злото съществува в нас, но ние не сме самото зло. Това не ни извинява за греха, естествено, защото апостол Павел малко по-горе пише, че сме отговорни да не оставаме греха да царува в смъртните ни тела. Според неговото послание, посланието на апостол Павел до Римните, 6 глава, 12 стих. Чувства ли се някога толкова разочарована, че просто ти се иска да удариш някого или себе си?
Почти всеки ден.
Но вярвам, че когато се успокоиш, вероятно ще имаш възможност или пък ще имаш отново мисли, които са в съзвучие с твоята самоличност като християнка.
Винаги и тогава се чувствам ужасно, че съм избухнала.
Стих 22 обяснява този цикъл, защото колкото до вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Когато действаме противно на това, което сме всъщност, Святия Дух веднага ни изобличава заради връзката ни с Бога, а ние често го изкарваме на себе си. Но скоро истинската ни природа отново се проявява и ние сме привлечени към Бога. Също като разочарована жена, която заявява, че повече не иска да има нищо общо с съпруга си. Иска да напусне и изобщо не я грижи за него. Но след като дава израз на болката си и изразява емоциите си, тя омеква и казва: наистина го обичам и не желая да се развеждам. Но не виждам друг изход. Това е вътрешният човек, истинската природа, която се проявява. Стих 23 описва природата на тази борба с греха. Но в телесните си части виждам различен закон, който вива против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Според този пасаж, къде се води битката?
Битката сякаш е в ума ми.
Точно там. Там бушува битката. Разбира се, ако Сатана успее да те накара да мислиш, че си единственият, който воюва, ще се обръща срещу себе си или срещу Бога всеки път, когато се грешаваш. Ще го кажа така. Ако едно куче дойде при теб и те ухапе по крака, себе си ли ще удариш или кучето?
Мисля, че кучето, но в моята битка с греха никой не ми е казвал, че кучето, т.е. греха, е това, което ми нанася болка.
Да, права си. Затова удреш себе си. Но аз съм разбрал, че хората в крайна сметка се изморяват да удрят себе си, затова се отдалечават от Бога, обгърнати от чувство за поражение и осъждане. Окай наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Той не казва колко съм зъл, той казва колко съм нещастен. Той е победен, защото не е свободен. Опитите му да върши това, което е правилно, срещат поражението. Той се чуди, възможна ли е победата? Стих 25 дава отговора. Благодарение Богу. Има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта на закона на греха.
Мисля, че започвам да разбирам. Аз обвинявах себе си за неспособността си да живея като християнка. Виждам, че апостол Павел е бил разочарован от неуспеха си, но той не се нахвърля върху себе си. Приема отговорността си, но не обвинява себе си. Нещо още по-важно. Той изразява увереност, като се обръща към Бога, защото Господ Исус ще му даде сили да живее над греха.
На правия път си, ако обвиняваш себе си, това няма да ти помогне, защото няма осъждане за онези, които са в Христа Исус. Според посланието на апостол Павел до Римните, 8 глава, 1 и 2 стих. И така, трябва да разбереш характера на битката за твоя ум. После ще откриеш в кой момент губиш тази битка в собствения си живот, като позволяваш на греха да царува в тялото ти. Когато го откриеш и се справиш с него, ще намериш свободата в Христос. И така, уважаеми слушатели, можем ли да спечелим битката за своя ум?
Римляни 7 глава 23 стих и 8 глава 5 до 7 стихове показват, че в сърцевината на всички духовни окови е умът. Там трябва да се води битката и да се спечели, ако искаш да преживееш свободата в Христос, която е твое наследство. Апостол Павел пише: защото ако и да живеем в плът по плът и не воюваме, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум, да се покорява на Христа. Някои крепости с лоши навици и грешни мисловни модели са се установили, когато си се учил да живееш независимо от Бога. Твоята нехристиянска околна среда те е научила да мислиш и да откликваш на живота по нехристиянски начини, и тези модели и реакции са се вкоренили в твоя ум като крепости. Но когато си станал християнин, никой не е натиснал копчето за триене в твоя ум, т.е. да се изтрият тези неща. Твоите стари плътски навици и мисли не са били заличени. Те са все още част от твоята плът, с която трябва да се справиш всекидневно. За щастие обаче не сме просто продукт на своето минало. Ние сме ново създание в Христос и сега сме на първо място продукт на Христовото дело на кръста. Старите крепости могат да бъдат унищожени, както ще отбележим сега. Само защото си християнин сега, не си мисли, че Сатана не е заинтересован повече да те манипулира за целите си чрез твой ум. Непрестанна цел на Сатана е да прониква в мислите ти със своите мисли и да прокарва лъжата си пред лицето на Божията истина. Той знае, че ако успее да управлява мислите ти, може да управлява поведението ти. Но Сатана е умен, той не се втурва като бик в магазин за порцелан. Той се плъзга като змия по тревата. И може да въведе мислите си, като те изкушава да действаш независимо от Бога, но така сякаш това са твои собствени мисли или дори Божии мисли. Писанието ясно учи, че Сатана може да влага мисли в умовете ни, както стори това, например, с Давид, с Юда от Йоан 13 глава 2 стих, разбираме това, и с Анания и Сапфира, случаят е описан в Деяния 5 глава 3 стих.
Ако не победиш изкушението на Сатана, още на прага на своя ум, ще започнеш да прехвърляш в ума си неговата мисъл, да я развиеш като вариант и накрая ще избереш да действаш според нея. Повтарящи се действия изграждат навик и ако упражняваш един грешен навик достатъчно дълго, в ума ти ще се издигне цяла крепост. Когато се издигне крепост, ти вече си изгубил способността си да упражняваш контрол над поведението си в тази област. Много повече ще говорим за изкусителните планове на Сатана и опитите му да управлява ума и поведението. Как събаряме крепостите? Моделите на отрицателно мислене и поведение са заучени и можем да се отучим от тях чрез дисциплинирано библейско изучаване и съветване. Някои крепости се коренят в демонично влияние и духовни конфликти от минали настоящи душевни атаки, които ковават жертвите. Такива хора трябва да бъдат освободени от белезниците на сатанинските лъжи чрез Божията истина. Исус каза: ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
Скъпи приятели, надявам се, осъзнавате факта, че победата действително е възможна за онези, които са в Христос. Вярно е, бушува битка, но ние сме на страната на победителите, защото сме повече от победители в нашия Господ Исус Христос.
Скъпи приятели, с моята колежка Радостина ви представихме темата «Имаш пълното право да бъдеш свободен». Thank you.
всеки ще бъда спасител твой. Скъпоценен и тъй, възлюбен си в моите очи.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Децата, тези малки нежни създания, колко много искреност, светлина и топлота има в техните очи. Те са искрени, не ни предават, купнеят за нежност и обич. Децата ни всъщност не са наши. Те са на Създателя, който ги подарява на родителите. Бог знае колко е труден земният живот и колко е важен за изграждането на характера на човека. А когато трябва да се вземат решения за вечността, затова на всяко дете са дадени родители. Да го обичат, обличат, хранят, възпитават и учат. Да му предадат социалния си опит, да развиват способностите му, да го пазят от опасности, да го лекуват от болести, да се радват на успехите му, да го научат да губи понякога, да го насърчават при провалите му, да му помогнат да стане човек. Докато правят това, родителите непрекъснато преосмислят своята ценностна система, за да са сигурни, че постъпват правилно. И поправят някои нейни несъвършенства, полират характерите си, стават по-човечни, защото се учат на жертва за децата си. Да отгледаш дете означава да проектираш своя характер, мироглед, вяра, спомени, мечти върху живота на друг човек. Да положиш основа, върху която да се изгради новата личност. Скъпи приятели, може ли нещо да научим от децата? Може ли да вземем пример от тях? Може ли с нещо да им заприличаме? Исус Христос заявява в Евангелието на Матей 18 глава 3 стих. Истина ви казвам, ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. Какво е детето особено за една жена, която желая да стане бъдеща майка? Нека се опитаме по-скоро да отговорим на въпроса как се отразява на една жена обстоятелството, че има опасност да не стане майка. Тези преживявания са универсални. Те не са в зависимост нито от дадената историческа епоха, нито от социалното положение, нито от културата. Четем в книгата Битие, 30 глава, 1 стих за една измъчена жена. А като видя Рахил, че не раждаше деца на Яков, Рахил завидя на сестра си и рече на Якова: «Дай ми чада, иначе аз ще умра». Кое ли накара Рахил да зададе този въпрос или по-точно да изкаже това твърдение? Тя в момента като че не се поддаваше на никаква логика в своите разсъждения. Просто желанието и зрите беше огромно и тя беше готова да обвинява дори собствения си мъж. Всеки родител, когато се появи малкото сладко човече, е щастлив до небесата. Обичащият родител бдинат своята рожба. Не напразно майката е сравнена като орлица, която закриля и пази рожбите си от чуждо посегателство. Майката и бащата, когато са вярващи хора, първо благодарят на своя създател за прекрасния подарък. Уважаеми слушатели, искам да ви представя една молитва на една майка, която е публикувана в християнското списание за жени Лия, брой 20. Нека да чуем тази молитва. Мили Исусе, сърцето ми е благодарно. Благодаря ти, че съм майка. Това ми кара да се чувствам специална. Благодаря ти, Исусе, за милия подарък, моето дете. Благодаря ти за погледа му, изпълнен с доверие, за ръчичките, протегнати към мен с любов. Благодаря ти за всяко «Мамо, обичам те». Благодаря ти, Исусе, за това, че съм майка. Миговете на страх и болка остават в миналото, но сега разбирам, че те са родили доверието ми в теб. Ти си там, където аз не мога да бъда. Ти го пазиш, да не удари в камък ногата си. Ти пазиш детската му душа от стрелите на неприятеля. Благодаря ти, че виждаш скритите мисли и чувства и имаш контрол дори там, където аз нямам знания. Мили татко, моля те, всяка нужда да изпълниш на моето дете, ти да снабдиш според твоето богатство и слава. Дай ми мъдрост да го възпитавам в твоя път. Моля те за търпение, когато не виждам добър плод. Помогни на вярата ми, за да съм спокойна, че изпитанията са по неговите сили. Моля те да проявява твърдост срещу изкушенията на този свят, но да бъде мил към теб и всички нас. Моля те, Исусе, открий се на моето дете. Откривай се всеки ден. Показвай му колко много го обичаш, за да те обича и то. Формирай характера му така, че в славния ден да бъде одобрено. Благодаря ти, че всичко негово да и не в живота му ще бъде за твоя слава и за наша радост. Благославям го, Исусе, благослови го и ти, да бъде твоята воля за всеки ден в неговия живот. Бъди реален в сърцето му. Моля те, татко, заради твоята любов и милост не отминавай молитвата на майчиното ми сърце. Уважаеми слушатели, наистина една прекрасна молитва. Какви проблеми срещат понякога родителите, които са извън техния обсег на действие? Нещо, което те трудно биха променили или трудно биха им повлияли. Също така, може би трябва да се зададем въпроса, когато родителите правят всичко възможно да даряват обича, срещат неразбиране на околните съседи, приятели, училище, църква, какво трябва да направят? Как ли се чувстват? Колко родители страдат, когато детето им е подигравано, недооценено, когато някой по-възрастен не е оценил неговия порив, неговата мечта, когато грубо се е намесил в неговия душевен мир или в душевния мир на родителите. Искам да ви разкажа една случка, която наблюдавах в една голяма църква. Две млади майки дойдоха при мен и споделиха болката си за това, че някой се коментира и как участието на децата в богослужението едва ли не празно губени на време, че детски език, който се използва, за да бъдат затоплени тези малки палеви човечета, не бил най-доброто средство за хваляне на Бога. Искам да ви кажа, че религиозните ръководители на много християнски църкви отчитат с голяма мъка, че има отлив от страна на младите хора относно вярата. Те просто напускат църквите си. А коя ли е причината? Не смея да твърда 100%, защото тя е комплексна. Но нема нямаме и ние по-възрастните дял. По-възрастните, които се считаме за святи и ортодоксални, а с постъпките си много често вледеняваме малките душички. Поколението родено преди 1985 година, тези, които са били няколко годишни, когато станаха промените у нас, си спомнят вероятно, че не са имали възможност нито да пеят в църквите, нито да казват стихчета, нито да слушат детска проповед. Те, децата, както ни беше заявено на една среща с представителите на милицията тогава, не били наши, а на държавата, забележете. Ние не трябвало да ги заблуждаваме. Тези, които се осмеляваха да нарушават тези наредби, си имаха сериозни проблеми. Глоби, затвор, интерниране, уволнение. Дойде свободата, но дойдоха и другите проблеми. Свободата на словото е едно от най-ценните неща на всяка една деноминация. И на демокрация също. Но бихте ли приели за нормално свободата да се използва за понародване престижа на религиозните ръководители, на църковното ръководство, от шепа хора, които дори не могат да обосноват конкретно своите обвинения? Пасторът наистина трябва да води своите поверени му от Бога души, да ги води с нежност и обич. Той не е безгрешен. Може и да бърка понякога. Редното е да му кажем в очите, когато греши, точно, конкретно, ясно, формулирано. Не е необходимо да го заливам непрекъснато с помия, просто така профилактично. Ами ако за едно и също негово деяние болшинството са съгласни с него, а няколко души скачат с обвинения, той в чиста вече да се вслуша. В Божието слово, в по-големия процент църковни члено или в малцинството. Да, не е гаранция, че болшинството е винаги право, но в крайна сметка Бог е съдията. Налагането на мнение не е коректно нито от божествена, нито от човешка гледна точка. Скъпи приятели, много съм мислил по тези въпроси и дойдох до заключението, че пасторът е в много деликатно положение, особено когато трябва да комуникира с младежи и деца. Живеем в една друга култура, с която не може да не се съобразяваме. Съобразяването не означава правене на принципни компромиси. Съобразяването означава да съгласуваме своите действия, поведение, манталитет, изразни средства с една култура, в която трябва да блестим, да бъдем сол, а не да ставаме за посмешещи и да бъдем странни, неприемливи чудаци. Ако въпреки това някой ни приемат за чудаци, то това да бъде като резултат от вършене на добро и споделяне на Христовата любов с нашите съчовеци. Църковната организация в нито една църква не е полицейска организация. Не се използват насилствени методи за въздействие или превъзпитание. В Стария Завет, например, Бог много неща не одобряваше, много неща не харесваше, но ги допускаше, обичаше хората въпреки грешките. Не защото му бяха приятни. Не защото беше безсилен да се справи с злото. Просто защото неговите методи са от друго естество. А нашите? Колко пъти трябва да се засрамим от своите действия? Потресваме една случка, описана във вестник Труд от 10 юли 2007 година. Заглавието е «Пенсионер хапи души съседки». Част от тази информация ще ви представя. Цитирам. 70-годишен пенсионер от Сливен ухапал по пръста млада съседка след скандал, разиграл се на 3 юли. Мъжът се скарал с няколко майки от квартал Ново село. Той се дразнил, че децата им играят на тротуара пред блок 20 и му пречат да си почива на пейката. Федър си блъснал момиче на 4 години. Тогава майките на хлопето отишли да му търсят сметка. Той е хванал едната за врата, а другата нахапал по ръката. Коментара го оставам за вас. И все пак, идеално в кавички поведение, нали? Задавам си въпроса, дали този човек някога е гледал деца? А може и внучите да има. Само че децата го дразнили. Интересно, какво ли очаква от тях? Може би да му измерят кръвното налягане или да му предпишат рецепта за нарушената сърдечна дейност. Само че децата са си деца. Може би е щял да ги затопли повече, ако и той се е включил в играта, ако не реално, поне с думи. И така, какво да правим, скъпи родители, скъпи приятели, скъпи слушатели? Ами нека първо да сравним нашето поведение с поведението на една богата жена от древността, дъщерята на един могъщ фараон. В Изход 2 глава 5 и 6 стих ни се докладва. И фароновата дъщеря слезе да се окъпе в реката, а слугините й хореха по брега на реката. И когато се гледа ковчежеца в тръстиката, тя прати слугината си да го донесе. Като го отвори, видя детето и ето малкото плачеше и пожали го и каза: от еврейските деца е това. Фароновата дъщеря при всички положения обичала лукса. Тя отишла да се къпе, а не да слуша прелюдите на детски плач. В край на краища спокойствието й бе нарушено. Пък и явно вижда едно неизпълнение на бащина заповед. Този детски плач не трябваше да го има, защото детето трябваше да бъде мъртво, съгласно заповедта на фараона. В момента тази млада жена е претеглила на везните Милостта е състраданието от една страна и почита към бащата. Победила състраданието. Забележете, тя го пожали и го спаси. Не се докладва дали тя имала собствени деца. Важното е, че го обикна. Обикна го като едно собствено дете. Тя, принцесата, непретендиращата за християнски добродетели висша особа. А сега да се пренесем в Новия Завет. Във второто послание на Йоан, 1 глава, 1 стих, забележете какво се казва. От презвитера до избраната госпожа и до чадата й, които аз наистина любя. И не само аз, но и всички, които са познали истината. В някои преводи е използвано думичката «децата й». Какъв елементарен извод можем да си направим? Да обичаме децата е проверка на нашата духовност. Да, приятели, не звучи пресилено. Обичата към децата е проверка на нашата духовност. И още по-точно, дали сме познали истината или не. И като допълнение на тези разсъждения, 3 Яново, 4 стих. По-голяма радост няма за мене от това, да слушам, че моите чада ходят в истината. Всеки родител, който е преживял тази чудна опитност да види своето дете по пътя на истината, наистина не може да се направи сравнение с нищо друго. Това е едно уникално преживяване. А какъв е примерът на Исус? Какъв пример Исус ни даде, приятели? Исус призова да се обърнем като дечицата, но нека да разгледам един конкретен случай, записан в Евангелието на Матея, 19 глава, 13 до 15 стихове. Тогава доведоха при него дечите, за да възложи ръце на тях и да се помоли, а учениците ги смъмриха. А Исус рече: оставете децата и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е небесното царство. Как би ви прозвучал адаптиран превод на тези стихове? Тогава майките доведоха децата си навона, за да чуят детската проповед от пастора и да бъдат благословени, но пет святи мъже и жени от църквата възроптаха, оплашиха и другите и детската проповед не се проведе. Исус пожертва живота за всички нас. За децата също. Нека да ги обичаме колкото Него. Нека, ако не можем да помогнем с нещо на младите родители, поне да ни им пречим. Особено да пазим по-лесно ранимите майки, защото Бог ще види техните сълзи, ще ги обърше. Но какво ще направи с нас, нараняващите? Да станем като дечицата. Да бъдем чисти, незлобиви, прощаващи, жадуващи. Така ще получим визата си за небето, защото билета ни е платен на Голгота, но от нас зависи дали ще се съгласим да пътуваме.
Твоето с радост дава. богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.